acceptabis sacrificium justitiae oblationes et holocausta superata retur.